kun radio sagale america ti radio sagale america wutata kabega jmatat galgale keessa salama walakka jil kabega sasadit meter band digdemi lema digdemi sheni sodomi tokorat washington dc ra kadabar saganta fan romo amajal kaba fagoo yoda radio marsari ti fuula facebook ke nyarat kanin saganta ganyo do fajir tan dagge foto ta ganja ta mo akamoltan kamisa bitote sadig de misaddet barakumala mafkura sagal akala kobs ethiopia timmo bitote sakura sagal barakumala mafkura tokko kesu mesan kesan rani na modanditi
kesuma folin sanagaya ansora la fet odu sanittima american mexico fi biyote ollasi na misani bakati america ba facchu jidu ra hokkisu banan dari bi su incufa jede tin malle dorsi su jirawan resamten isantem no fesak tok
rakkona genya oromia abnanno amara giddutti mullat walin furu kadande sis waligalten tok arra magala bahar dar kesat malatte same jira wagga tok kofamu miche ministera ethiopia dr abi ahmed gara angot ufan ilalchise jiratto tanakamte gimbi ambo tok tok korra yadar ganne jira kannenif kabro da fagatum rusa ganta kenya tun walin turajen dagge fato ta kenya ambo duf gara sorat debin
waldabdari amarati finanno oromia ratdiyo tanamu mulachu jururatti bulchoti gamlamaniyu akkadabu dandan ratrat waligalani korelle labatan waldabidiyo tanahuneni wan heddu yakke tanirattammo odundu bitideben bombinarda maninyata muqadisho ke satokkate nam kudani lama fitte nam diddam jala mamadesite maninyata huneni khara gudda muqadisho ke jiru mak al makarama irjira bombintun makinarra tokkatetin namiddu akkan fitte warani biya malta bidiru namii libiya baqatu humnaan fudhattu akka arkabuusi jaru kunini bidiru tana ta garba libiya irra jirtu qabe bidiruun elhiblu tokko jedhantunini buufata doonii malta irra qaban bidiruun tunin baqata garba keessatti rakkachuu jiru qarqaaruuf achi erganii jennaan jarii achi keessa jiru waldhabeetiin bidiruu tana humnaan fuudhe gara maaltaa gama kaabaattiin oofachaa adoo jiru waraanii maaltaa dhufeetiin irra buuse karaan maaltaa kunin hedduu haa namii naannoo sun keessa afrikaa fi biyyi gargara keessa baqatu ittiin qaxxaamure awurooppaatti yaa'u tamsaqasuu jirtan turraadoonii vo'ee sagantaa afaan oromooti. Mexico folloti America sadi namisani dimbibame America tabaqachu jurdabu banani kharasan America timbanin chufaje chujira presidentin America Donald Trump mantanaler debeten ak Trump jeletti biyoti tuni namisani America baqatkhana dikumalle hokkisu tinjiran Mexico jarhana wan tokolle tolchu tinjir akum Honduras Guatemala fi El Salvador afan male ujino matolchu tinjirani jeletin barres president Trump Twitter fi ratti Trumpi sadaasa dabrefe salle daari tana chufuu fede taatulle gaafasitti bulchoota Amerikaa waldhabanii mootummaan Amerikaa guyyaa hedduufan cufamee fi sunu jidduu dhaabe akka inni jedhetti waraanii daarii biyyi isaanii eegu jikan keessa nama naannoo suni baqateetin dhufe yookaan ammoo itti godaanuu jiru kum shantamii shanii qabeetin irraa dhoowwe ammallee namni hedduu akkasitti gamumgamaan Amerikaatti yaa'u jira. Wallab siyaasaa Venezuela irratti Amerikaa fi Raashiyaan yaada waliin galan Raashiyaan dhiyoo tana waraanisii dhibbi tokko ta'u xiyyuur waraana ofii lamatti faatte teessoo mootummaa Venezuela buufatte pirezidaantiin Amerikaa Donald Trump ammoo yoo argaa gaazexeessotatti waayimu Raashiyaan achi ba'u maltee jedhe dubbate Amerikaan tanaan morkatteetiin waraanisii achitti ergiti immoo jedhanii gaafatanii jennaan Amerikaan falalaaf jiru cufumaayyuu laaluma jirti jedhe pirezidaant Trump. Amerikaan mootummaa Venezuelaa ka'amma Nikolaas Maduroo hin deeggartu. Fuula isaa itti gaafatama paartii mormituu Juan Guaidoo biyyi bulchuu akka inni danda'u feeti. Trump yooyyuu dubbitan gaazexeessota xardhii mullee jaartii isaa jechuun ta'a itti gaafatama paartii mormituu jechuu White House keessatti yaametti adoosiin achi jirtu yaada kanallee dubbate itti gaafatamaan kunin. Jaartiin itti gaafatamaa kana jechuun sun hin duralleetti ittaana pirezidaantii Ameerikaa Mike Pence walillee hin dubbatteetiin akka bulchiinsi isaanii Venezuelaatti mootummaa haaraa fiduu danda'aniif waan gargaarratti wal dubbatan. Muummeen ministara Britain Theresa May ammallee of jibbaachuu fi paarlaamaa isaanii amansiifatteetiin akka karoora Brexit fudhataniif gaafachuu jirti. Brexit karoora biyyitii Britain waldaa Awurooppaa keessa ba'uu fi ganna lamaan duratti yayyabatte. Ganna lamaan kan keessatti bulchitu haaraa illee Theresa May itti filatan karaa keessa bahaniin hedduu dhaachaa bahan fakkeenyaaf yoo keessa bahan wanti ta'uu danda'a maal fa'a jedhaniitiin waan hedduu wal gaafatan asindurattu marrola mirratti did parlaman kunen. Teresa May yo parlama yaadisi khanirra fudate akbiyiti nam hara filachu dandeettu. Uji rabwa humna haraan biyak bulchane jette daamatte. Parlaman Britain waan heddu makeffateetin walda Awroppa kan keessa bahu tiduu jira yaadirratti heddu walfalmisiisa keessa tokko. Pakistaniif Chaayinaan Amerikaan seerdame nagaa tokkummaa mootummoota cabsite itti gaafatamaa milishoota Islaamummaa Paakistaanii buusuuf ujiirra buusuuf itti jirti jedhaniitti himachuu jiran. Amerikaan yaadi kana qarqaas Faransaayii fi Biriteenitti argatte kalee hora nagaa haa tokkummaa mootummoota irratti dhiyeeffatte yaaduufi itti gaafatamaan dubbiin itti oowwuu jirtu kun Masuud Azaar itti gaafatamaa milishoota Islaamummaa Paakistaan jiranii Jaash Mohammed GEM jedhan. Dhaab nagaa biyyi dhoowwuu jiru jedhanii labsuuf hujiitti jiran oduu namaaf hanga qabtattan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC rakka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffattoonni keenya kanneen saatalaayitii Naayilsaatiin nu dhaggeeffattan sagantaa keessan dhaga'an jirru kan jettan sirriidha. Rakkoo kana furuudhaaf kan hojjetamaa jiru ta'uusaas hin beeksisa obsa keessaniif guddaa galatoomsanna. Rakkoo nageenyaa Oromiyaaf naannoo Amaaraa gidduutti mul'atu waliin furuudhaaf kan dandeessisu waliigalteen tokko har'a magaalaa Baahir Daar keessatti mallatteessamee jira. Waliigaltee kanaan koreen tokko kan dhaabbate yoo ta'u, koreen kun madda rakkoolee xiinxaluudhaan fala kennaa deemaa jedhamee jira. Muktar Jamaaltuu gabaase.
Waliigalteen har'a naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daaritti taasifame. Rakkoo nageenyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa gidduutti mul'ataatiniin jiru furuu akka danda'u sababootaa fi madda rakkoo kanaa foohaniitiniin akka fala argatuu fi dhimma kanarratti waliin hojjechuudhaaf kan dandeessisu ta'uunsaa dubbatameetiniin jira. Isa kana waajjiraaleen dhimma bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo leelachuutu tibba kan waliin mari'ataatiniin turan yoo ta'u har'a dhimmicha sabaa himaaleedhaaf ifoomsuu isaaniitu gabaafame. Ittaanaan hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hawaasni Oromoo fi Amaaraa seenaa dheeraa waliinii kan qaban qabsoo waggaa shanii jahaa darban keessatti illee tumsi qeerroo fi faannoo injifannoo biyya kanatti kan galmeessise waan ta'eef hegereen isaanii waliinii kanaaf rakkoo kenna waliin furachuu qabnaa jedhan.
Fakkii dhangaa keenya irratti baramuu fi odeeffannoo jijjiiruun walitti bu'iinsa uummataa dhaabuu yoo walitti bu'iinsi uumame illee hordofnee uummanni kun nagaan akka wajjin jiraatuu fi jijjiirama jalqabame kana akka qeessisu nageenyaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama waan ta'eef kanarratti walii galee wajjin hojjechuudhaaf koree dhaabnee karoora baafnee itti deemaa jirra jechuudha.
Gaggeessitoonni bulchiinsaaf nageenyaa naannolee lamaanii kunniin dhimma rakkoo nageenyaa ta'an gamalachuuyyuu kan ilaalan yoo ta'u rakkooleen daangaadhaa fi dhimmoota biraatiin walqabataniitiin mudataatiin jiran kunniin kanneen hawaasa keessaa maddan osoo hin taane qaamoleen jeeqaniitiin bu'aa ittiin argachuu barbaadan waan jiraniifidha kan jedhan ammoo ittaana hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya uummataa naannoo Amaaraa Koloneel Allabal Amaarati.
የኛው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የጸጥታ ቢሮ ኃላፊዎች በጋራ መክረናል። በጥልቀት
ቢሮን ቡልቺንሳፍ ነገና ናኖ ኦሮሚያ ቲቪ ቢሮን ቡልቺንሳፍ ነገና ናኖ ኬና ካን ናኖ አማራ ሆገንቶኒ በልኢናን ረቲ ማሪ አንኔት ኒንጅራ ካዮን ጉዳን ዳንጋ ለማን ኬና ረቲ ከነን አሲፊ አቺን ሁሉ ቀኒትኒን ረኮ ኡማን አከዱን ፋትል አከገረትል ለጅሩ ኢሳንከኒን ሐለ ነገናቲን irratti qabsaa hodhaa fi nagaya kabajsiisuu uummanni keenyallee bilisaan baheetiniin akka galuu danda'u irratti hojjechuudhaaf walii galle jedhan Koloneel Allabal. Rakkoo nageenyaa jedhame naannolee lamaanitti mul'ataatiniin jiru kana furuu kan danda'u koreen tokkollee addatti dhaabbateetiniin jira. Koree nama saddeeti ittaanaa hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuutiin illee hoogganamu kana hojiileen karoorfamaniitiniin dhawaataan hojjetaman akka jiran Koloneel Abbabaan dubbatanii jiru.
Inni duraa tasgabbii uumuudha. Kan bukkee bakkatti deemtuudha. Akka walitti bu'iinsi hin taane tasgabbii uumuudha. Horii adda addaa dhaabnee hojii itti galuudha. Sehingga mata sana mua, mata jidut boleh terbeja, mata sini sudah. Anak cuma asyik ni jutaan no, fira kawat jadi, orang cuma fira kawat kawat jangan dia jangan jadi sehingga ini pun bina kamu, mata ni sehingga kawat jadi jadi lana kawat jira kan tahu.
Waduga mabragal galakana dagenen, rakho danga tibakana, godina shawabaha, ana bosati fi fantallefi, godina shawakabana no amara, ana minjar gandota ollati, mulatatini turen uwelkabate, harda, hawasni hirira murmi bahusa dubbatameti ninjira, namni, achi dubbisni lehali chakana nuttihime.
Hirizi ara shawabaha ana bosati fantallefi, magala ollan kiti kisi magala maharat. Ijon, yokan mata duren ni dijai, dangan ke nyaka apa jemuda?
Kami mau tuma tu face ni ni, Dewi ni kan ni, yokan mau tu pistan enu je.
Kami mau tuma, abate Dewi kan lagi je, na rap daman je, jiru, ini umat jaga tu mana abat.
Dursinet imma kana ratti gafannet nin kan turre tanan hoggana biro bulchin safine genna nanno oromia colonel abbaba garasu radio sagale america tif dimmi charratti mari ata musa kallatti len falalle ka hamu da dubbatani tinin turan
rakko danga sei rakko imma erode rada jar ta biyadin lale urajja umara tureda kana fajidu darbe wonti ni umame ni buna moda gade Negeri kita ini, oleh kerana wajib jere, wajib curah buran, cara dan dalam ni siapa harga ini, oleh tujuh ini kanu kami, kena kita ada taman oleh tujuh ini pun nampete, terus jadi nama pelanggan kita tu kami, kerja orang Korea nampete, abotin ni amanda, abotin kita, nama orang negeri kami, negeri kami ni jadi semua orang ni, agak terus jadi siapa rumah kami. Kan kerana angka si lima walau kau semua turut sehera kau sih, akka jika sehera sih, jika hari ini kenya, yang mana kah ikut sura kau beri jas.
Gabas radio segala Amerika Tif Kindai, Mukhtar Jamal, Adamara.
Agifatota kenya gara gabasa kenya tanu tichena minister imala United States Mike Pompeo President Donald Trump budget diplomasi gargarsa alarra murusani degrani dubbatani jiru seratun ton republican iv demokrato ta kale sero budget cherratti dubbata turaniti mormi gudda dagessisan duratan kore dimota ala kamana mare bakkabota United States Elliot Engel Witnen bajeta president cha kales akuma galma manemare bakka bota dakabetti due jechudan Pompeo tirubatani turan gabasa sindisen jalane tureza
Gargarsa United States biyoti alafke niturra dolara biliona kudatokku akka kafamuf uyokan akka hankatuf ministerin dantala United States robi kalesa kongresa duratti esera. Bajata barat ufujechun kumala maaf digdamatti President Trump desan bakatota Amerika kesa kubachisu ufakasumas basi sagantata jajile gumsa fayyafka nembro addunyarratto jatamuf olu hankisejira. Durataan demokratota kannen kore dimma ala manamare akkasumas misensoni republikanota bajatarra chabu kana mormaniru kana avjecha kongresa bira raggati dabu mala jedu Elliot Engel.
His budget in my opinion signals to the world that the Trump foreign policy is one of
Bajati kun akayada koti imamanni haja ala kan Trump addunya raj ita akajuru malattu agar sisa. Kunimmo lafa hoggantumman America akkam barbaachisu keessa ba'uta. Biyyoonni biraan kan akka China, Russia fi Iran kan safuu America hin feene jiru. Isaan kun iddoo Amerikaan keessa baatu bakka bu'uu fedhu jedhan. Republicanich Michael McCall yaada dhiyeessaniin.
I believe that certain cuts have unintended consequences.
Bajanni hanqifamuun kun waan nuyi yaadin hordofsiisuu mala. Bajata kana keessa kan baafamanii fi yeroo dheeraa booda gatii guddaa nu baasisan akka jiran nan amana. Keessuma gargaarsa dhala namaa kan akkaan barbaachisaa ta'e akkasumas sagantaalee gargaarsa kan misoomaa demokiraasii babal'isu guddina dinagdee bajanni ramadamu hanqachuun kun rakkisaa ta'uuf deema. Kana malees qabeenya lubbuu namaa duwarraa oolchan akkasumas tasgabii jajjabeessuu keessumaa naannoo shoror keessummaa fi falaasamni leellistummaa jirutti gargaarsa hanqisuun rakkoo ta'uuf deemaa jedhaniiru. Ministerin Haja ala United States Mike Pompeo soda China of Russian Oman nambe kajedani garu bulchisi United States kan hubachu qabu lammi won America kanen dilala yokani taxi basan ra rakko umamu malu hubachu dajed.
We'll make sure that China and Russia cannot gain a strategic advantage and age in an age.
Adunya ratti dorgommi humna gudda qabachu gagge famukeset China of Russian bua tarsimo akainar ganne mirkane suqamna Korean kaba nuclear ra walabata ushe sadarkan tumurara ga udaf jijjirama go nutifufna kanamales nagaf demokrasin akka argamuf ummani Venezuela wano jatajiran nidegerra jedan. Pompeon akka jedanit bajata diat Venezuela gara demokrasi takka cetu gochuf yada kadie seyotaw gargarta biyalaf dollar hanga miliona dibashani gafate.
Agge fatota ke nyam mayron galgala ke sta sala mabdeki ka furtami jate jira Washington DC timo waribor satoko deki ka furtami shante jira kopitanu cheu ke nyu dowalle jolle kallo ko ashane kanin sinavera ittin bora loko ashane walle shef gudagala tom sanna dagge fato ta kenya ka daga jirtan radio sagale america saganta fanu romoti Waggato Kofa Mumich Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Gara Angot Rufanilalchise Jiraton Magala Nakamte Gimbi Fambo Tokko Tokko Radio Segale America Yadekennani Jiru Yadekennan Kanan Dr. Abiy Milkainan Kanujjetan Akkuma Jiru Immon Namalle Fumata Barbaden Jiru Jechuran Dubatani Jiru Wallagga University Barsiisan Barnota Lammummaafi Finfinne University Baratan Doktorumma Barnota Nagaaf Tasgabbi Obbok Anani Jibaatis Bulchiisa Waggaa Tokko Ka Dr. Abiy Ilaalchisuudhaan Xiinxala Gamasaati Kenne Jira Naakor Malkaatu Naqamterra Gabaase
Jiraatan Magaalaa Naqamtee Obbo Fiqaadu Ayyaana Muummee Ministira Dr. Abiy Ahmed Waggaa Tokko Aangoorra Turanitti Milkaa'inoota Hedduu Galmeessisanis Akka Lixa Oromiyaatti Garuu Dhiyeeffannoon Isaan Kennan Hanganatti Miti Jedhee Jira
jijjiiramni jiru hin jennu maaliin harka keenyarra jira ilaalaa jirra wanti jijjiiramni jiru waan ta'eef fakkeenyaaf namoonni mana hidhaatii ba'uun waggaa kana keessa haartilee mormoo garaa isaaniitti ba'anii ibsachuun yaada garaa isaanii dubbachuun waan barbaadan gaafachuun jira yoo guutummaa guutuchi ta'uu baate wantanni dimokiraasii amma ta'e jira jijjiiramni kan inni jiru guutummaa biyyattii keessatti osoo hin ta'in gubbaarra har'allee jijjiiramicha fudhanne asuma keessa taa'anii hujii xaxaa kan oolan uummata rakkisaa kan oolan yaanni isaanii yaada garaa garaatti qabame kan rakkatan jiru haqallee uummata kan rakkatan jijjiirama kanarratti himamanna garuu xiyyeeffannoo kennaan jiru jijjiirama amma uummanni karaarra dhaabbatee dhiiga isaa dhangalaasee baasisnee of jalatti owwaalee ofiisaa du'ee mooti du'anii reeffarrallee taa'anii jijjiiramni kun lixa oromiyaa irratti harkayyuu namni jiru harkayyuu namni hidhatu biyyi keenya ammayyuu bilisa ta'ee jennee yeroo haasofnu miti ammayyuu bilisni hin jiru garuu jijjiirama jira malee bilisitti deemee afaan guunnee haasofu hin dandeenye.
Obbo Balaayi Abbabee Gimbiirraa Dr. Abiy guyyuma muudama isaanii irraa eegaluun hojii jijjiiramaatti seenanii jechuun kan isaan dubbatan.
Wanta hedduu hojjetanii jaalalaan ida'amuu jechuudhaan jalqaba. Waan isaan jalqaban sanii itti deemuu isaanii gara bittinnaa warraa gara biyyi tokko isaatti akka isheen jiraattu kan fakkeenya tokko akka ta'isa. Lammaffaa Abiy yeroo gabaabaa keessatti biyyoota waggaa 27 yookaan waggaa 20 ol erga ba'anii warra jiran san keessaa fakkeenyaaf Eertiraa wajjin lafa tokkotti fidee jaalalaan sababni lamaanuu nagaadhaaf waan isaan mul'isan sun hojii hojjetame keessa hojii guddaadha. Ijaarsa dimokiraasii keessatti uummata dhaga'uudhaan rakkoo uummata qabu dhaga'uudhaan siquu deemuu keessatti hojiin isaan hojjetan. Inni guddaan immoo jaalala isaan biyyattiidhaaf qaban agarsiisa.
Jiraattuu magaalaa Amboo Jaallannee Zawdee turtii waggaa tokko masaraa biyyaalessaatti Dr. Abiy taasisaniin dubartootaaf iddoo guddaa kennan jechuun dubbatti.
Dhimma karaa nageenyaatiin waliigaltee biyyaalessaa fakkeenyaaf amma akkuma isaan muummichi aangoorra ba'aniin naannolee garaa garaa deemuutiin nagaan akkamitti akka bu'uufi nagaa barsiisaa turanii akkasumas yuunivarsiitota adda addaa mana barumsaa adda addaa deemuutiin mana barumsaa qophaa'inaa Amboorratti argamuutiin gara fuulduraa akkamitti akka inni nagaan bu'uu fi gara fuulduraatti akka wanta dalagamuufaa himaa turanii sa'aatii harka isaaniillee baasanii caalphaasii irratti dhiyeessaa turanii kun immoo jaalala ibsaa karaa qixxummaa dubartootaa mirkaneessuutiin dubartoonni aangoorra bahanii akka isaan hojjetanii aangoo tokko tokkorra kahanii akka isaan hojjechuu danda'anii mirkaneessaniiru.
Barsiisaan barnoota lammummaa Wallaggaa Yuunivarsiitii fi Finfinnee Yuunivarsiitii nagaa fi tasgabbii irratti doktorummaa isaanii kan barataa jiran turtii waggaa tokkoon Dr. Abiy milkeessaniiru waan jedhan akkasitti dubbatu.
Hojii isaan keessaa riifoormii yoo jijjiirama isaan fidan jedhu iddoo sanitti qoodeen ilaaluu danda'a. Riifoormii pooliitikaaliin siyaasaan kan dhufee, ikoonoomiidhaan kan dhufee, dippiloomaatiin kan dhufee jedhee iddoo sanitti rakkoodha. Pooliitikaal riifoormii kan jennu sana rakkoo gurguddoon turanii ijoo rakkoo isaanii immoo kan ta'an seeronni mataa isaanii fakkeenyaaf pooliitikaal paartonni baay'ee sababa kanaan dararamaa turanii biyya ba'aa turanii isaan akka isaan biyyatti deebanii fi seeronni kun akka isaan ka'anii dinagdee jalatti immoo gaan mete jedhamu qabeenyaaf biyyatti kan saamamaa ture rakkoon kun qorannoo adda addaadhaan furmaata argatee jira. Fudhatamni Itoophiyaa biyyoota Arabaa jidduutti gara Awurooppaa jidduutti. Jijjiirama gurguddaa karaa dippiloomaasiidhaan fidanii gaggeessummaa akka isaan gaggeessu jedhanii amma dhufanitti amma dippiloomaasii keessaa wajjin barbaadanitti illee hojii kana hojjetaniiru jechuudha.
Komiiwwan akka lixa Oromiyaatti kaan ilaalchisees yaada dhuunfaa isaanii ibsanii jiru.
Waldaddeen uummata Oromoo gurguddaa jidduu sun balaa gurguddaa uumeera. Waldaddeen siyaasa Oromoo jidduutti keessuma abaawwanaa fi hojii jidduutti kun akka rakkootti ka'uu danda'ama. Keessumaa buqqaayinsi turtiin lafaa barbadaa'uun qabeenyaa kun baaye rakkitaara
siyaasa hojii wal qabatee ammas wallaggi command post jala hin baane garaagarummaa arguu hin dandeenye jedhu namoonni nun dubbisne tokko tokko isaa hojii wal qabatee xiinxala akkamii kanarratti laachuu dandeessu kan lixa oromiyaa jechuudha.
Akka lixa oromiyaa kanatti jijjiiramoonni hin jiru hin dhufne jechuun hin dandeenyu akka jijjiiramaatti kaasuu kan hin barbaadu lixa oromiyaatti bara geggeessaa durii sana maal akka ture beekna amma maal akka ture namni ofiirratti murteessuu hawwiin argaa jira. Command postiin yeroo sana amma jira jechuun command postiin ajajaa yeroo sanaa fi hojii isaa fi nama kanaa tokko. Command postiin immoo maaliif dhufe barbaachisee naan dhufe eeguu nagaa eessis nagaan akkamitti dhufa kan jirtu amma nagaan bu'ee uummanni. Ba'ee galee eeguutti akka kaaritti kaasuu nan danda'a garuu command postiuma sanaan jalatti kan jabaa hojjechuu shiira hojjechuu kan barbaada hin dhibanii jechuudha.
Kan biraan immoo bakkeewwan biroo akka daawwatan sana lixa oromiyaa kana daawwachuu irratti rakkoonis jira kan jedhan jiru. Isa kana akkamittiin xiinxaltan isina?
Dhufee gaafanne dhufee nu mariisisne maal keessa akka jirru kan jettu sanaaf sirriidha. Booda irra dhufee jedhan komiisii kaa'amalee dhufee nu hubanne. Nun gaafanne kan jedhu dhageenya turee dhufee kan jedhu akka komiitii kaasuu dhuguma qaba. Naannoo sadii bulchiinsa oromiyaa kana naannoo afur keessumaa ammoo moosiyar nama sadi afurii jiru kan deddeebi'eera. Dabbiboo gara beekiis dhufan to'ataa turanii.
Abaa'oo wajjin wal qabatee osoo hoggansi isaanii xiyyeeffannoo itti kennee yeroodhaan akka furamu barbaade rakkoon kun qaama lamaan gidduutti iyyuu furmaata argachuu. Waan isa danquun qabu waajjiruma muummee ministiraatu xiyyeeffannoo ittiin kenninee kan jedhan jiru. Xiyyeeffannoo itti kennuu dhabuun isaanii rakkoon kun akka babal'atu godheera jettanii yaaddu. Haala kamiin immoo furamuu danda'a?
Waldhabbisni abaa'oo kun waraanni abaa'oon naannoo wajjin natti hin fakkaatu. Akka nu gadduutti silaa federaala ta'uu qaba. Gara eenyuudha? Eenyuutti immoo balleessi sababa kan ta'e waldhabdee kanaaf kan jedhu gara lamaan kaasuu hin dandeenye. Lamaan isaanii iyyuu dadhabbisa qabu. Tokkeeffaa waliigaltee sana akkuma waliigalanii ifatti baasnee uummataaf.
Rakkoon sunii akka furamuuf otoo barbaadame Dr. Abiy durataa paartii dimokiraatawaa Oromooti. Xiyyeeffannoon guddaatu itti kennameera ta'ee rakkicha ammayyoonaayyuu babal'atu furmaata argatee gara tokkotti deebi'aa ture kan jedhantu jiru.
Xiyyeeffannaa dhabuudha kan walitti ilaaluu waliif kunuunsuu dhabuudha madda rakkoo kan ta'eyyuu. Dr. Abiy haa ta'u pirezidaantii. Naannoo Oromiyaa haa ta'u hooggantoota siyaasaa adda haa ta'u xiyyeeffannaa dhabuudha kan rakkoo kana fide. Garuu Dr. Abiy guyyaa tokkotti talaa tokko wanta kana furmaata fidaa jennee oole ammee kan akka kot Dr. Abiy ko uummata saba meeqa biyya bal'aa meeqa kan inni bulchu. Kan Oromoota haa ta'u kan Amaaraa haa ta'u kan Tigree haa ta'u walitti tolu ilaaluun dirqama isaati seeficha tajaajila. Seera shawarkeessummaa kaaseera paartii tokkoof duwwaa danda'u paartii hundumaaf kaasu. Hojjetti jiru kan qabu Dr. Abiy wajjin warra hojjetanidha. Malee Dr. Abiy itti xiyyeeffachuudhaan guutummaa guutummaatti fudhatu isaanis immoo kuma hin qabani jechuudhaaf natti ulfaata. Fuulduratti garuu biyyattiinis gara dimokiraatii ce'aa jirti waan ta'eef tokko ta'ee dimokiraataan dhufee galmaa'ee fedhii miseensota isaa kaayyoo paartii isaa keessatti dorgomuu hin danda'a. Inni hundumtuu gaaffii uummata isaa qabatee filannoodhaan. Yoo namoota ani iddoo kun hangaddisaa jechuun isaa kun waan guddaa hin fudhata.
Obbo Qananiin waa'ee gara fuulduraas akkas jedhu.
Hooggantoonni yookiin immoo riformii kana ol geggeessaa jiran riformiin kun kallattii adda addaadhaan akkuma jalqaban saffisee deemuu qaba. Saffisee hin deemu taanaan uummanni sabni riformii kanatti dallanitti riformii kanarraa faayidaa dhabe kaawunter riformii gochuu isaanaaf. Riformiin kun guddinubatti jechuun qabu. Reformii kun sabaaf sallammii hedduu gammachiisa jira akkasumas kan baasuu qabu jedhee namana.
Dr. Abiy fi hoggansa jijjiiramaa biyyattiitti kanneen gufuu ta'an yaaddoo jijjiiramichaa ta'u kan himan obbo Qananiin eeggannoo cimaa gochuun akka barbaachisus lafa kaa'anii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara xumuraa sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Dhaggeeffattoonni keenya ka saatalaayitii Naayilsaatiin nu hordoftan sagantaa keessan dhagaa'an jirru ka jettan sirriidha. Rakkoo kana furuudhaaf kan hojjetamaa jiru ta'uu ibsaa obsa keessaniif guddaa galatoomsanna. Radion Sagale America galgala ke sa salama walakka jil kada ga sa sadit meter bandi digdami lama digdami shanif so domi tokorat wita ta ga jmata ti kopya fano ko mutin dabar so sira trawata kopi boru ti walit debina nagat bula amma saganta fana maratu ti fuba.